ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
Express ของอัตราพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เที่ยวพิพิธภัณฑ์มวลหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับพิชญ์ลูกกาจันทรศักด
ิ์และผมภูมินทร์ธนเกศพิสารครับ
ค่ะท่านฟังคะเราก็ยังอยู่ที่แฟนสิงเพียงนะ
ครับ
ก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม
สายอ่านครับ
มันไปไม่ครบ
อย่าลืม
อ่านก็เลยเรียกมันว่าเส้นทางสายอ่าน
ครับ
แต่ว่าวันนี้นี่นะคะสถานที่ที่อ่านจะพาพวกเราไปกันเนี่ยนะคะคนที่เคยไปเที่ยวสิงเพียงเนี่ยนะคะหรือสิงเพียงเนี่ยก็จะรู้จักดีใครก็ตามที่พยายามไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มัสโกนะคะของจีนเนี่ย
มักจะต้องไป
มักจะต้องไปก็คือ
ทะเลสาบมรกต
ซึ่งเราจะเห็นภูเขาอะไรอยู
่ใช่ภูเขาเทียนซาน
ภูเขาเทียนซานซึ่งเทียบเท่าได้กับฟูจิยาม่าของ
โอ้แต่มันใหญ่มันใหญ่มหาศาลมาก
แล้วก็เทือกเขาเทียนซานเนี่ยแหละค่ะมันเหมือนกับพรมแดนธรรมชาติ
ใช่
ที่กั้นชนเผ่านะคะแต่ละเผ่าจากกัน
ใช่ครับ
ค่ะวันนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่า
ครับ
เขาบอกว่าความสวยงามนั้นเทียบเท่าทะเลสาบหลายๆแห่งในสวิตเซอร์แลนด
์เสียดายไม่ได้ไปสวิตเซอร์แลนด์
จะได้เปรียบเทียบใช่ไหม
จะได้เปรียบเทียบได้
ใช่ใช่มันได้ระดับ
ตอนที่แล้วคราวที่แล้วเรารับประทานอาหารกันอยู่ในเกอร์นะครับในเกอร์คือกระโจมครับทีนี้ก็จะเล่าต่อว่าแล้วหลังจากที่เราอิ่มหนำสำราญกับอาหารตามสไตล์ของชาวพื้นเมืองซินเจียงไปแล้วเราก็ก็มีหลายท่านทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีเนี่ยอยากจะเข้าห้องน้ำพวกเราก็เลยเดินขึ้นเนินเตี้ยๆกันไปตามที่พนักงานของร้านอาหารตามที่พนักงานหญิงสองท่านนั้นก็แนะนำผายไม้ผายมือไปเชิญข้างบนเราก็ขึ้นกันไปพอพ้นเนินขึ้นมาเราก็พบว่าห้องน้ำยังเป็นแบบชั่วคราวที่ถูกยกมาตั้งไว้แล้วมีเพียงห้องเดียวผมก็โหคะเนดูแล้วผู้คนเราก็ปริมาณคนเราก็ไม่ใช่น้อยนะครับทั้งคณะเนี่ยถ้าเข้าทั้งหมดเนี่ยใช้เวลานานแน่ๆแต่ก็ยังมีหลายคนนะครับพี่ไก่แสดงความจำนงว่าไม่ได้แล้วฉันจะต้องไปฉันไม่ไหวแล้วต่างก็ตรงรีกันเข้าไปผมก็เลยเดินเป็นเพื่อนน้องที่ไปด้วยกันก็ยังไม่ทันถึงห้องน้ำดีแล้วก็พังงะเลยนะครับเพราะว่าพอจะเข้าไปใกล้หน่อยเนี่ยกลิ่นมันฉุนรุนแรงลอยมาราวกับว่าห้องน้ำเนี่ยไม่เคยล้างมาเลย10ปี น้องที่ไปด้วยกับผมถึงกับว่าขอเดินกลับแล้วก็เธอไม่สนใจเลยว่าห้องน้ำจะไปดูโอเคไหมครับไม่เอาแล้วพี่หนูไม่ไปแล้ว
เขาเรียกว่าเกิดอาการปิดทางออก
ปิดทางออกครับ
ชาว
คณะเนี่ยจึงกลับมาขึ้นรถโดยพร้อมเพรียงกันอย่างไม่ได้นัดหมายนะครับแต่คราวนี้รถที่จะเดินทางต่อไปเนี่ยเขาให้เราเปลี่ยนรถครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ขนาดเล็กลงเพราะไอ้คันเก่าที่เป็นรถโค้ชรถทัวร์เนี่ย ไม่สามารถไปได้แต่รถคันนี้ก็มีสามารถรองรับคณะเราได้ทั้งคณะเหมือนกันเพียงแต่ว่าพวกเราเนี่ยต้องนั่งกันติดชิดกันมากขึ้น2ชิด3อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สภาพรถก็ดูไม่ดีนักแต่ว่าก็พอไหวรถก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นเขาไปวกไปวนมาเรามองเห็นจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยมันอยู่ริบๆนะครับสูงขึ้นไปอยู่ริบๆวิวสองข้างทางช่วงนี้สวยงามมากบางช่วงเนี่ยเรามองเห็นเก๋งจีนนะมีเก๋งจีนเนี่ยตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตามยอดเขาที่ไกลออกไปซึ่งก็เกิดคำถามในใจว่าใครกันนะจะมาสร้างแล้วเนี่ยเก๋งจีนพวกนี้มันใช้ประโยชน์อะไรที่อุตส่าห์หอบข้าวหอบของหอบวัสดุก่อสร้างขึ้นมาสร้างเนี่ยแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายลำพังเดินขึ้นมานี่ก็ขึ้นไปเนี่ยก็ยากแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาสร้างเก๋งจีนไปเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ผ่านไปบางช่วงก็จะเห็นมีจุดตรวจของเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่เป็นระยะรถเราก็ต้องจอดแวะก็จะมีเรื่องของการเก็บค่าเข้าชมแล้วก็มาตรวจนับจำนวนผู้โดยสารคนที่มาตรวจเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นทหารนะเพราะว่าเขาแต่งเครื่องแบบลายพรางคล้ายๆทหารรถก็พาเราต่อไปไม่นานเนี่ยก็ถึงจุดสุดท้ายซึ่งตรงนี้นะครับใหญ่มันมีทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่มากตั้งอยู่ตรงหน้าเราบริเวณรอบๆทะเลสาบเน
ี่
ย
ใครยกมาตั้ง
ก็ไม่แน่ใจ ก็ไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนคือโอ้โหแบบอึ้งนะครับตอนนี้ทุกคนอึ้งรอบๆทะเลสาบเนี่ยถูกโอบล้อมด้วยทิวเขาเทียนซานขนาดมหึมาทะเลสาบที่ว่านี้ก็มีสีเขียวสวยงามสมชื่อจริงๆมองไกลออกไปนะครับไปที่ยอดเขาที่ไกลลิบตาเราออกไปเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นบนยอดเขาอะมันมีสีขาวยังเป็นสีของหิมะยังมีหิมะปกคลุมอยู่ทั้งที่ตอนที่เราไปเนี่ยมันคือหน้าร้อนนั่นก็หมายความว่าไอ้ข้างบนยอดเขาเนี่ยอากาศคงจะต้องเย็นมากเพราะว่าหิมะบางส่วนเนี่ยยังสามารถดำรงรูปอยู่ได้ความใสของน้ำเนี่ยทำให้เรามองเห็นเงาสะท้อนของเทือกเขาเนี่ยแล้วก็หิมะเนี่ยเป็นภาพกลับหัวลงมาก็สวยงามมากตอนนี้หลายคนอดใจไม่ไหวก็ต่างคว้ากล้องกันขึ้นมาถ่ายรูปกัน
แบบ
ไม่มีใครนับจำนวนเลยก็นับว่าเป็นภาพประทับใจเมื่อแรกเห็นจริงๆแสงแดดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะร้อนมากก็ตามตอนนี้แต่สายลมที่นั่นอ่ะมันเวลาพัดเข้ามามันกลายเป็นสายลมเย็นๆแล้วก็เป็นความแห้งแล้งของอากาศมันเป็นเครื่องเตือนเราว่านี่ถ้าเข้าฤดูหนาวเนี่ยสถานที่แห่งนี้มันคงจะต้องน่ากลัวแล้วก็อยู่ยากสำหรับมนุษย์นะครับเพราะว่ามันคงจะต้องหนาวเย็นเยือกแล้วก็จากจุดจอดรถของเราเนี่ยเจ้าภาพก็พาเราเดินไปที่ท่าเรือตรงนั้นจะมีท่าเรือซึ่งมีท่าเรือเนี่ยมีสถาปัตยกรรมเป็นสไตล์เหมือนศาลเจ้าจีนในบ้านเราเนี่ยครับลอยอยู่ที่ริมฝั่งน้ำแล้วที่นี่ก็จะมีบริการเรือล่องชมความงามของทะเลสาบแบบใกล้ชิดพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็ลงเรือลำเดียวกันพร้อมกับผู้โดยสารคนอื่นๆนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่มาเที่ยวที่นี่อีกเป็นจำนวนมากเรือที่ว่านี่มี2ชั้นผู้โดยสารส่วนใหญ่นิยมขึ้นไปนั่งที่ชั้นบนนะครับที่เรียกว่าเด็กเนี่ยนะครับเพราะว่าจะเห็นวิวเนี่ยได้แบบพาโนรามาเลยส่วนชั้นล่างเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพวกอาวุโสนักท่องเที่ยวที่อาวุโสเนี่ยก็จะยืนพื้นที่ชั้นล่างผมเองก็ขึ้นไปเหมือนกันแต่ด้วยเขาเรียกว่ามีซิกเซนนะครับสัมผัสที่6เนี่ยบอกกับตัวเองว่าให้หาทางหนีทีรอดเอาไว้เลยเผื่อว่าถ้าชั้นบนของเรือเนี่ยเกิดพังคลื่นลงมาเนี่ยเพราะว่ารับน้ำหนักนักท่องเที่ยวไม่ไหวเนี่ยอย่างน้อยๆเราน่าจะปลอดภัยแล้วก็การนั่งเรือในการเลือกที่นั่งเนี่ยเป็นอิสระแล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะเลือกตรงไหนก็ตามอัธยาศัยเรือพอออกตัวเนี่ยก็ค่อยๆแล่นในลักษณะเป็นวงกลมขนานไปกับฝั่งของทิวเขาซึ่งพอเราเข้าไปใกล้ๆทิวเขาเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของขุนเขาซึ่งตอนนี้มันตระหง่านอยู่ตรงหน้าเราให้เราได้ระลึกว่ามนุษย์เนี่ยแท้จริงแล้วเราตัวเล็กนักอันที่จริงการนั่งเรือชมทะเลสาบนั้นใช้เวลาเพียงประมาณไม่เกิน20นาทีก็ครบรอบความสนุกสนานมันก็จะเป็นเพียงแวบแรกๆที่เราได้สัมผัสอากาศอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันสัมผัสก็คือความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเมื่อเทียบกับร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราเล็กกว่ามากมายพอครบรอบพวกเราก็กลับมาที่ท่าเรือตรงจุดเดิมแล้วก็มาพอขึ้นเรือมานะปุ๊บเราก็จะเห็นร้านให้เช่าเสื้อผ้าสำหรับใส่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ถ่ายรูปเป็นเครื่องแต่งกายพื้นเมืองก็คล้ายๆบ้านเราเวลาที่เราไปเที่ยวก็จะมีชุดไทยให้เช่าถ่ายรูปทำนองนั้นนะครับเครื่องแต่งกายพื้นเมืองเนี่ยสำหรับผู้ชายนั้นมีให้เลือกน้อยมากเพราะจะเป็นเสื้อแขนยาวแขน3ส่วนแล้วก็ประมาณข้อศอกนะครับ คอกว้านลึกลงมาตรงหน้าอกแล้วก็ตามขอบคอเสื้อนี่ก็จะปักลวดลายออกลายสไตล์แบบพวกตะวันออกแค่ได้พวกลายแขกทั้งหลายนะครับจะเป็นลายละเอียดสวยงามแล้วก็มีหมวกแบบชาวมุสลิมให้สวมใส่แต่สำหรับฝ่ายหญิงนั้นเสื้อผ้าจะเป็นแขนยาวนะครับแขนยาวถึงข้อแขนเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวกระโปรงเนี่ยก็จะมีสีเดียวกันเฉพาะสีสันของเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยฉูดฉาดมากนอกจากนี้ก็มีที่กระโปรงเนี่ยก็จะปักเลื่อมเป็นลวดลายเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของหางนกยูงนะครับที่หมวกของฝ่ายหญิงก็จะมีหมวกแบบแขกเหมือนกันแล้วก็จะมีขนนกยูงเนี่ยติดไว้ด้วยเวลาถ่ายรูปผู้หญิงก็จะต้องดึงชายกระโปรงเนี่ยขึ้นมาถือเอาไว้แล้วก็กางแขนออกไปเพื่ออวดลวดลายของกระโปรงว่านี่นะกระโปรงเขาเนี่ยสวยงามอันที่จริงก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งว่าเป็นนกยูงเนี่ยกำลังรำแพงชาวคณะเนี่ยก็ไม่มีเวลาไม่มีใครเท่าที่สังเกตก็ไม่มีใครเช่าชุดถ่ายรูปกันเลยนะเข้าใจว่าเนื่องจากว่าเวลาของพวกเราเนี่ยไม่อำนวยแล้วก็ผมเนี่ยพยายามที่จะถ่ายรูปเสื้อผ้าที่แขวนไว้โชว์บนราวเนี่ยเรียงรายกลางแสงแดดเนี่ยอย่างสวยงามแต่พอยกกล้องขึ้นมาเท่านั้นแหละครับบรรยากาศแห่งความไม่เป็นมิตรก็ตึงเครียดขึ้นมาทันทีเจ้าของร้านเนี่ยรีบเดินเข้ามาเลยแล้วก็ยกมือยกไม้ตะโกนโวกเวกมาแต่ไกลเลยนะครับเป็นภาษาเสียงเนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่องแต่ภาษากายบอกเราทันทีว่าให้ผมอะลดกล้องลงซะผมก็เลยต้องทำเก๋ไก๋หันมุมกล้องไปด้านอื่นแล้วก็ทำเป็นชุดชักถ่ายรูปเองเพื่อลดความตึงเครียดลงไป
รู้ไหมทำไมเขาถึงโกรธ
ไม่เข้าใจครับ
เพราะว่า
เขากลัวเราไปก๊อปปี้หรือเปล่า
ไม่ใช่เขาหวังว่าอ่านแล้วจะไปเช่า
เขาถ่ายรูปแต่เรามาถ่ายรูปเฉยเลย
มาถ่ายแล้วก็ไม่ยอม
เสียตังค่าเช่าอะไร
ทีนี้พวกเราเนี่ยที่มันหุ่นไม่ให้แล้วอ่ะถึงใจจะรัก เราก็จะชอบดูเด็กๆเขามาแต่งกันแล้วก็แบบว่าเก๊กท่าโพสท่าสวยๆนะแล้วเราก็ไปถ่ายตามไปหนึ่งมาถ่ายรูปสาวอ
่
ะ
ใช
่เขาจับได้เขาก็ไม่ค่อยพอใจ
แต่ชุดเด็กก็มีนะแต่ว่าผมเข้าใจว่ากิจการก็ไม่ค่อยเห็นมีคนเข้าถ่าย
วัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาวัยรุ่นคนจีนเนี่ยเขาจะชอบมาถ่าย
เขาก็จะมีหน้าม้าที่ผมเห็นเขาก็จะมีหน้าม้าแบบแต่งไว้ถ่ายแต่ว่าคนอื่นก็จะไปขอกระเช้ากับหน้าม้าถ่ายอะไรเงี้ยมากกว่า
ซึ่งถ้าหากว่ามีการให้ทิปก็จะไม่โกรธนะ
เขาจะไม่โกรธใช่ไหม
ใช่
อ
๋
อ
แต่ว่า
ก็รู้สึกว่าแต่เขาก็จะให้ทิปกันนะก
็อยากจะปรับโฟกัสงานต
ั
วโฟกัส
หรือว่าให้ทิปก็จริงแต่ว่าแหมยิงกันนัวเนี่ย
ก็ไม่ว่ากันเนี่ยถ้ามันมีการเจรจากันบ้างเล็กน้อยเนี่ย
ครับ
เขาก็ไม่ว่าม
ันต้องได้ประโยชน์สมประโยชน์กันหน่อย
ส่วนใหญ่ที่พี่เห็นเนี่ยนะพวกหน้าม้าเนี่ยหน้าตาน่ารัก
ใช่ไหมใช่แต่หน้าม้าจะเป็นสาววัยรุ่นวัยรุ่นมาก
แค่เธอมาโพสท่าก็โอ้โหช่างภาพก็
ใช่
ลุมกันพี่นึกว่านางงาม
เพราะพวกเขาเป็นพวกหน้าตาสวยใบหน้าสวยผิวขาว
คนที่เนี่ยจะหน้าตาสวย
ใช่พวกเรา
สังเกตมา9ใน10คนสวยหมดเลย
ไม่เหมือนบ้านเรา10ใน9
แม้กระทั่งพวกชายหนุ่มที่เป็นอุยกูเนี่ยนะหน้าตาร้อน
หน้าตาดีหน้าตาดีมาก
ที่เห็น
ขนาดอายุเยอะๆอย่างหน้าตาดีเลยพี่ไก่ใช
่ใช่แสดงว่าสายตาเราเหมือนกันนะ
ครับ
เจ๊ที่ร้อน
ก็เหมือนคนที่ผมเล่าตอนที่เขาขายเคบับนะตอนก่อนนั้นก็อายุ40กว่าแล้วเขาก็ยังหน้าตาดีเลย
หล่อมาก
ครับ
บางคน60กว่ายังร้อนหล่อ
พอเราหลังจากปลูกแม่ค้าวีนแล้วผมก็เดินกลับพวกเราก็กลับมาที่รถกันแล้วก็ซึ่งบริเวณใกล้ๆที่จอดรถมีห้องน้ำห้องน้ำที่นี่นะพี่ไก่ขอเล่าเพราะว่ามันสะอาดสะอ้านมากมากกว่ามาตรฐานทั่วๆไปในประเทศเขาเลยเพราะว่าน้ำในห้องน้ำเนี่ยน้ำใสมากแล้วก็เย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็มีให้ใช้อย่างเหลือเฟือเพราะว่าเขาจะผ่านน้ำจากทะเลสาบนั่นแหละเอามาใช้ประโยชน์ในห้องน้ำก็คือว่ามีการทำความสะอาดกันอย่างคลีนนิ่งกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นก็จะไม่มีแล้วก็ความสะอาดแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดอยู่ตลอดเวลาด้วยเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งทีนี้ใกล้ๆตรงที่จอดรถเนี่ยมันจะมีเวทีมโหรสพกลางแจ้งเขาไว้ทำอะไรเอาไว้แสดงงิ้วแล้วก็มีการแสดงระบำเปลี่ยนหน้ากากหรือว่าหน้ากากสินจีนแต่ตอนนี้โชคไม่เข้าข้างเราเพราะว่าเวลาที่ผมไปเนี่ยมันผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่เราก็อ่านเวลาการแสดงไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีรอบการแสดงเมื่อไหร่แต่ตอนเราไปมันมีแต่เวทีล้นๆแล้วก็มีเก้าอี้ผู้ชมนั่งจัดไว้อยู่ขากลับเนี่ยรถค่อนข้างจะแล่นเร็วขึ้นพี่ไก่เพราะว่ามันเป็นช่วงลงเขาคนขับก็จะแตะเบรกเป็นระยะแล้วก็เราตอนนี้มันก็จะคดโค้งไปตามถนนเดี๋ยวโยนซ้ายทีขวาทีพวกเราก็ถูกบางจังหวะรถสวนกันเนี่ยขาลงเขาเนี่ยผมว่าค่อนข้างน่ากลัว เพราะว่าด้วยอาการของรถด้วยแล้วก็บางช่วงเนี่ยมันเขาทำถนนเนี่ยเขาตัดภูเขาไงบางช่วงนี้รถมันจะผ่านแบบเหมือนผ่าน
ช
่องเขาเนี่ยรถมันจะมีเหมือนภูเขาอยู่ใกล้เราเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บท่ามันจะไวมาก
เ
ป็นน่ากลัว
ชิวทัศน์มันจะ
กลายเป็นแบบอลังการกว้างมีแบบมีสเปซแบบมหาศาลให้เรามอง
วิดีโอนี่น่าตื่นเต้นมาก
ผมบันทึกไว้ด้วยเสียดายตอนนี้เราออกรายการวิทยุไม่สามารถมีภาพให้ท่านผู้ฟังมาชมได
้
ต้องไปเที่ยวด้วยตนเองนะครับนั่งเครื่องบินกันนานนิดนึง
แต่ว่าถนนเส้นทางที่อ่านพูดถึงเนี่ยตอนขาลงเขาเนี่ยมันสวยอลังการจริงๆ
ใช่ใช่
เพราะทิวเขามันสลับซับซ้อนสวยงาม
มันเดี๋ยวเราเจอมุมแคบเดี๋ยวเจอมุมกว้างอะไร
ดีมากแล้วก็เจอเลี้ยวฟ้า
ปั๊บออกมาเจอมุมกว้างเป็นทิวเขา
ด
ินใช่ใช่ใช่ครับทีนี้
เวลาเราตั้งเราก็ขอให้ฉันมีชีวิต
ต้องกลับมาเพราะมันน่ากลัวเวลาสวนกันบางครั้งมันแคบมากเราเข้าใจแล้วรถก็ไม่ให้วิ่งความเร็วต่ำๆนะ
ม
ัน
แบบวิ่งมาก
เพราะว่าเขาก็มืออาชีพมากเพราะว่าต้องขับวันๆเขาก็วนขึ้นลงอยู่ตรงนี้
คือเทคนิคการขับรถเนี่ยบางทีถ้ามันมีสันมันมีเนินสูงเนี่ยเขาเรียกว่าต้องทิ้งเนี่ย
ใช่
ทิ้งความเร็ว
ก็จะมาเบรกก็ไม่ได้
ทิ้งความเร็วเพื่อที่ให้เกิดแรงขับที่จะขึ้นเขา
ที่จะขึ้นเนินถัดไป
นิ่มไปเขาก็บอกว่าไปไม่รอด
ใช่
ครับเราหัวใจจะวาย
ช่วงเนี้ยพอช่วงขากลับเนี่ยเราก็มีเวลาเพราะว่าเราเริ่มอิ่มกับวิวแล้วเราก็จะมีเวลาดูโน่นดูนี่เราก็จะเห็นว่าอ๋อชาวเมืองที่เนี้ยเขาก็มีการทำไร่ข้าวโพดนะปลูกมันเทศแล้วก็ปลูกผักแล้วก็มีการต้อนฝูงแกะอยู่กระปลายตามขอบทางหลวงเนี่ยเขาจะมีการกั้นรั้วเลยเป็นแนวยาวมากเพื่อไม่ให้ฝูงแกะหรือว่าฝูงแพะของชาวบ้านเนี่ยล้ำออกมาที่ถนนไม่งั้นเดี๋ยวก็โดนรถชนอะไรเงี้ยเกิดอุบัติเหตุกันต่างๆนานาที่น่าสนใจก็เขามีการทำสวนแตงโมด้วยแตงโมอย่างที่พี่ไก่ว่าเนี่ยแต่ว่าเขานำพันธุ์มาจากลอนดอนนะแล้วก็มีการทดลองปลูกกันที่นี่แล้วก็ปรากฏว่าพอปลูกเสร็จสับเนี่ยพี่ไก่มันได้ผลผลิตที่ดีกว่าเมืองแม่เขาอีกเออก็เป็นที่นับเพราะแตงโมที่เนี่ยมันจะมีรสหวานฉ่ำแล้วก็เนื้อแตงโมนี่มันจะกรอบอร่อยมากผมเนี่ยได้ชิมแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับผมสังเกตว่ามณฑลนี้เนี่ยมณฑลซินเจียงเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยคงจะมีนโยบายในการรักษาต้นไม้เป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเวลาที่รถเราแล่นผ่านเขาเรียกว่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยซึ่งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเขาก็จะพาดผ่านป่าสนเพราะต้นไม้แถบนี้ก็เป็นประมาณต้นสนนะครับเพราะว่ามันทนแรงผมเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับว่าเขาจะตัดต้นสนที่อยู่ใต้แนวสายส่งหรือป่าสนเนี่ยเขาก็คงปล่อยให้มันเจริญเติบโตไปตามกาลเวลาของมันแล้วก็ป่าสนบริเวณนี้ก็ดูหนาตามากทึบเลยทึบหนาตาติดกับบ้านเราที่ผมเคยไปพี่ไก่ถ้าไปแถวระยองเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้แถวระยองเนี่ยมีการปลูกต้นยางใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเห็นว่าแนวสายส่งไฟฟ้าเราเนี่ยผ่านสวนยางใครเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะตัดสวนยางเนี่ยเป็นแนวยาวโล่งไปเพราะเขากลัวว่าไอ้ต้นยางเนี่ยจะโตแล้วก็ไปทำให้ไอ้สายส่งเนี่ยเกิดไฟรัดวงจรได
้ซึ่งเป็นความกลัวที่ล่วงหน้าไปอนาคตอีกหลายสิบปีแบบนี
้ก็ไม่แน่ใจแต่อันนี้มันเป็นหลักยิ่งถ้าเราไปแถวทางเหนือประมาณแถวลำปางเนี่ยซึ่งมีป่าไม้อยู่เนี่ยเวลาที่มันมีสายส่งเนี่ยเขาก็จะมีการตัดต้นไม้สองขาไอ้ที่ขนานไปกับสายส่งเนี่ยมันก็เหมือนว่าป่าทั้งผืนป่าเนี่ยมันก็จะลากเป็นหน้ากองไปกับสายส่งด้วยแต่ว่าตามก็ดูเหมือนว่าทางการไฟฟ้าก็จะบอกว่ามันเป็นการรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าแล้วก็เป็นบางครั้งก็อ้างเรื่องพระราชบัญญัติในการที่ต้องทำแบบนี้สมมติว่าผ่านที่ชาวบ้านเนี่ยเกิดเรามาปลูกต้นไม้เนี่ยเราต้องตัดต้นไม้นี้ทีนี้ถ้าเราเป็นชาวบ้านทั่วไปเราก็คงจะเชื่อคำอ้างนี้แต่พอผมมาเห็นที่จีนเอ๊ะทำไมที่จีนทำได้มันก็ทำได้เหมือนกับหรือว่าจริงๆแล้วหน่วยงานราชการเราหน่วยงานไฟฟ้าของเราเนี่ยต้องปรับวิธีคิดใหม่ไหมว่าทำยังไงจะให้ธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ก็คูณกับไอ้การพัฒนาทางเทคโนโลยีไปด้วยกันเพราะว่าผมว่าที่จีนเนี่ยเขาทำแล้วเขาทำมันก็เหลือว่าประเทศเราเนี่ยจะยังไงนะครับ
ค่ะมีอย่างนึงที่อยากแลกเปลี่ยนนะในยุโรปเนี่ยเขามีวิธีการใช้ที่เรียกว่าสมาร์ทยูนิตคืออย่างฟังอ่านเล่าเนี่ยเหมือนกับสายไฟมันผ่านป่าทั้งผืนเนี่ยนะมันก็จะเตียนไปเป็นแถบเลย
ตามที่แนวสายส่งวิ่งไป
แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการที่จะนำพาสายไฟแรงสูงหรือว่ากระแสไฟแรงสูงเนี่ยไปยังหน่วยย่อยเพื่อกระจายเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมหรือกระจายเข้าสู่ชุมชนนั้น
ผู้ใช้ไฟ
ค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากเพราะว่ามันเดินทางจากเขื่อนหรือจากแหล่งที่ผลิต
พลังไฟฟ้าเนี่ยมาไกลมากถ้าให้วิธีคิดที่แบบ EU เขาคิดเนี่ยเขาก็คือผลิตตรงนั้นเป็นหน่วยเล็ก
ๆ
แล้วก็ใช้กันแค่ในชุมชนไม่ว่าจะผลิตด้วยอะไรก็ตาม
พลังงานทดแทน
ซ
ึ่
งทุกวันนี้เนี่ยนะคะอย่างพื้นที่อย่างลักษณะแบบซินเจียงเนี่ยมันถ้าไม่มีลมก็ใช้พลังแดดถ้าไม่มีพลังแดดก็ใช้พลังงานอย่างอื่นที่จริงๆแล้วพี่ว่ากระแสโลกใหม่เขาเน้นเรื่องพลังงานสะอาดแต่พี่ไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างซินเจียงที่อ่านไปเจอมาเนี่ยทำไมถึงได้บริโภคถ่านหินจนถึงขั้นที่ว่ามนุษย์จะอยู่ไม่ได
้ครับ
มีคำตอบไหมเนี่ยต้องไปถามคนจีน
ก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนื่องจากพอประเทศจีนพัฒนาเนี่ยโซนที่พัฒนามากๆเนี่ยเป็นโซนชายทะเลซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนและซินเจียงเนี่ยบังเอิญอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือมันก็ไกลมากเลยและจริงๆเนี่ยเป็นมณฑลที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มากมากๆของจีนนะครับจนผมมาคิดไปถึงการเมืองว่าอะไรนะชาวฮุยกูใช่ไหมที่ไก่ที่เรียกร้องสิทธิเป็นจากปกครองเองผมคิดว่ารัฐบาลจีนไม่มีทางยอมเนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีทรัพยากรมหาศาลที่จะต้องใช้มณฑลเดียวเนี่ยมันสามารถบริโภคได้ทั้งประเทศโดยเฉพาะมณฑลใหญ่ๆที่มีเศรษฐกิจดีๆทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเขาเนี่ยไฟเนี่ยถูกนำมาจากซินเจียงโดยตรงเลยเหมือนว่าเขาโพสิชันซินเจียงว่าซินเจียงเนี่ยเป็นแหล่งโรงไฟฟ้านะ
มันก็คล้ายๆกับวิธีคิดของยุโรปที่เรียกได้ว่าแยกเป็นสหพันธรัฐแยกเป็นระบบสาธารณรัฐไม่ว่าจะเป็นเยอรมันเป็นสวิสนะแล้วก็อีกหลายประเทศในยุโรปเนี่ยที่ให้อำนาจกับท้องถิ่นหรือแคว้นเนี่ยมันทำให้เงินในนั้นหรือทรัพยากรในนั้นเนี่ยหล่อเลี้ยงที่นั่นแทนที่จะเอาทรัพยากรซินเจียงไปเลี้ยงที่รัฐอื่นหรือเมืองอื่นนี่น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งที่เป็นที่มาของกระแสความขัดแย้งหรือความต้องการที่จะปกครองตนเอง
ครับ
เพราะถ้าเขาปกครองตนเองนี
้
ร่ำรวยทรัพยากรขนาดนี้นี่โหเรานึกถึงบรูไนนะนึกถึงหลายๆประเทศนะโมนาโกอะไรเงี้ยประชาชนได้รับสวัสดิการที่ดีสวีเดนอีกอัน
ร
ับสวัสดิการที่ดีตั้งแต่เกิดจนตายเลยเพราะว่าทรัพยากรในประเทศหรือความมั่งคั่งในประเทศนั้นมหาศาลแล้วก็เขาสามารถที่จะให้ประชาชนของเขานั้นมีความสุขงั้นพี่คิดว่าคนซินเจียงที่เขาเข้าใจเขาจะรู้เลยว่ากำลังถูกดูดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากซินเจียงจึงเกิดการต่อสู
้
แต่เวลาเป็นข่าวออกมาสู่โลกภายนอกก็อาจจะเข้าใจกันว่ามันเป็นการต่อต้านอะไรซึ่งฟังดูแล้วเข้าใจยาก
ใช่
เพราะไม่ใช่เป็นชี้ประเด็นไม่ใช่ชี้ประเด็นตรงจุดสำคัญซึ่งจริงๆทั้งโลกนี้มีสงครามก็เพราะการแย่งชิงทรัพยากรแย่งชิงที่ดินเรื่องเดียวเลยบางคนจะอ้างเรื่องการปกครองเรื่องศาสนาเรื่องอะไรก็ตามจริงๆก
็อ้าง
จริงๆก็คือที่ดินแปลงนี้ฉันอยากได้มีทองคำอยู่ใต้พื้นดินค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องสนุกสนุกเกี่ยวกับอาหารการเดินทางท่องเที่ยวนะที่เขาเทียนซานซึ่งณที่แห่งนี้เขาเรียกว่าเป็นสวงสวรรค์
สวงสวรรค
์สวงสวรรค
์แห่งสวรรค
์ซึ่งเมื่อไปเยือนแล้วมันรู้สึกเหมือนอยู่สวรรค์จริงเรากลับมาสู่ความเป็นจริงเราสามารถทำทุกวันนี้เนี่ยนะคะให้เราเหมือนอยู่สวงสวรรค์ได
้
ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานช่วยกันทำง่ายที่สุดโดยไม่ต้องบอกว่าต้องพึ่งพางบประมาณก็คือสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวสร้างความรู้สึกดีๆในสถานที่ทำงานนั่นก็สวงสวรรค์พอๆกับเทียนซานแล้วเนาะ
ใช่ทุกสุขอยู่ที่ใจเรา
สวรรค์เราก็สร้างได้ทุกผลทุกแห่งที่เราไปนะคะค่ะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com
ครับอีกครั้งนะครับ dnaradiothai.com ครับ
เดี๋ยวนี้เข้ากันดีมาก
ดีมาก
ค่ะพักสักครู่ฟังข่าวนะคะแล้วมาสู่ช่วงท้ายของรายการในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยังหยุดค่ะช่วงนี้ลาก่อนนะคะแต่ดิฉันวิดาจันทร์ศักดิ์
ครับผมภูมินทร์ธนเกียรติศักดิ์ครับ
สวัสดีครับ